дүйшөмбү күнкү берүүлөрүбүздү угууга чакырабыз. Микрофондо Айнура Жекшагызы. Орусияда борбор азиялык эмгек мигранттарын, анын ичинде кыргызстандыктарды текшерүү күчөдө.
Паспортун көрө эле кыргыз экен деп бир эле кое берип, же болбосо орус экен деп кое бербейт. Все базадан текшерет, все четко. Эгерде документиң жакшы болсо кое берип атат, өздөрүнүн машинасын базада жок болсоң алып берип атат.
Жеңиш чокусуна бет алган 4 альпинист 10 күндөн бери дайынсыз болууда. Алдыда биз мына ушул окуялар жөнүндө айтып берип, Колумбиянын Меделин шаарындагы эл аралык поэзия фестивалына катышып келген акын Алтынай Темирова менен маекти сунуш кылабыз.
Поэзиянын күчүн жакшы бир нерсеге багыттап, дүйнөдөгү азыр болуп аткан колгалаңдуу көп окуяларга жумшоодо, мисалы согушту басаңдатууга.
Толкунубузда кала бериңиздер. Оболу Түмөнбай Абдинабиев уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырат. Толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Түмөнбай Абдинабиев уулу жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. 28-июлда кечинде орусиялык күчтөр Украинанын аймагында ракеталык аткылоолорун улантты. Днепрге атылган ракета көп кабаттуу турак жайга тийген. Жергиликтүү тургундар жана жалпыга маалымдоо каражаттары Запорожьеде дагы жарылуу болгонун билдиришкенин Свобода радиосу жазды. Днепрдеги ракеталык соккудан 9 киши жабыркаган, алардын экөө балдар экенин облустун губернатору Сергей Лысак билдирди. Жеринен тартылган видеодо турак үйдүн жогорку кабаттары зыян тартканын көрүүгө болот. Украинанын ички иштер министри Игорь Клименко Днепрде турак үйдө ракеталык сокку урулганын ырастады. Чабуул тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленский дагы маалымат берип, турак үйлөрдөн тышкары Днепрде Украинанын коопсуздук кызматынын административдик имараты дагы жабыркаганын билдирди. Украинанын башкы прокуратурасы бул аткылоолордон кийин согуш мыйзамдарын бузууга байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Украиналык басылмалар жазгандай, украин чалгынчылары Орусиянын Нижегород облусунун Савослейка аскердик аэродромунан МиГ-31 кыргын салуучу учактын учканын аныктагандан кийин Украинанын аймагында абадан эскертүү берилди. Учактын бул түрү кинжал сыяктуу ракеталар менен сокку урат. Ал арада өздөрүн Донецк элдик республикасы деп атап алган топтун Орусия дайындаган башчылыгы Донецкинин борборунда жарылуу болгонун, анда бир адам наут кетип 8 киши жараат алганын билдирди. Киев күн сайын Украинанын аймагын орус күчтөрү аткылаганын айтса, Москва бул дооматтарды четке кагып келет. Түштүк Африка Республикасынын президенти Сирил Рамафоса Орусия президенти менен африкалык лидерлердин Санкт-Петербургдагы жолугушуусунда Владимир Путинди дан жана азык түлүктү Украин портторунан ташып чыгууга шарт түзгөн дан келишимине кайтууга чакырды. Ал Орусиянын Африкага буудайды бекер шартта берүү сунушу дан келишиминин ордун толтура албай турганын белгиледи. Биз бул жака кандайдыр бир тартууларды сураганы келген жокпуз. Биз албетте сиз белгилүү бир кыйынчылыктарга туш болуп жаткан айрым африкалык өлкөлөргө данды кайтарымсыз шартта берүүнү берешендик менен чечкениңизди түшүнүп турабыз. Бирок бул биздин келгендеги негизги максатыбыз эмес. Мындай мүнөздөгү жеткирүүлөргө жетишүү биздин негизги көздөгөнүбүз эмес, деди Рамафоса Кара деңиз дан келишими жөнүндө айтып жатып. Путин буга чейин Африканын 6 өлкөсүнөн Буркина Фасого, Зимбабвеге, Малиге, Сомалиге, Борбор Азия Республикасына жана Эритреяга 25-50 тоннадан акысыз дан бере турганын билдирген. Агентство басылмасынын эсебинде бул көлөм жогорудагы өлкөлөрдүн данга болгон муктаждыгынын аз бөлүгүн гана жабат. Путин жуманын кечинде Орусия Африка саммитинин негизги программасы аяктагандан кийин Украинада тынчтык орнотуу боюнча мурда сунушун берген бир катар Африка өлкөлөрүнүн лидерлери менен жолугушту. Алардын катарында Түштүк Африка Республикасынын президенти дагы болгон. Кремль орусиялык жер семирткичтерди жана азык түлүктү экспорттоо боюнча шарттар аткарылбай жатканын жүйө кылып, 17-июлда дан келишиминен чыкканын жарыялаган. Анын эртесинен тарта дээрлик күн сайын орус күчтөрү Украинанын дан экспорттоодо колдонулган Одесса облусундагы портторду аткылап келет. Кремль бул аткылоосуна 17-июлдун кечинде Крым көпүрөсүнө сокку урулганы негиз болгонун айткан. Евробиримдик жана Бириккен Улуттар Уюму Орусиянын бул келишимди жандандырууга чакырык жасоодо. Бишкек шаарында киши өлтүрүүгө шектен алып 1991 жылы туулган жаран кармалды. Бул тууралуу Ленин райондук милициясынын басма сөз кызматы билдирди. 28-июлда саат 21:40 чамасында Бишкектин Жалгичи районунда бир аял казы болгону тууралуу шаардык милицияга кабар түшкөн. Маалыматта ал киши колду болгону, медициналык жардам көрсөтүлгөнгө чейин эле үзүлүп кеткени айтылат. Милициядан билдиргенде марком 1983 жылы туулган ШМ аттуу жаран экени, анын денесине оор залал келтирилгени аныкталганы жазылган. Ленин райондук милициясы бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Кармалган шектүү Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Керектүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери улам жатат. Айрым жалпыга маалымдоо каражаттары шектүү милицияда казы болгон аял атайын кызматта иштегенин жазышты. Ленин райондук милициясы кармалган киши ички иштер министрлигинде иштебегенин маалымдады. Ал эми атайын кызмат бул тууралуу комментарий бере элек. Министр кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов учурда Кыргызстанда санкция коркунучу бар экенин, бийлик Европанын АКШнын жетекчилери менен байланышып жатканын азаттыкка курган маегинде билдирди.
Алар деле түшүнүү менен кабыл алып атат. Анткени бизде эркин базар экономикасы, бизде күнүнө мына 5 мүнөттө эле жанагындай фирманы ачып коюу оп оңой, аны интернеттен эле ачып коет. Ошол көпчүлүк жанагындай аны моюнга алабыз, бул факт албетте. Ошонун баардыгына биз көзөмөл жүргүзүп, контроль кылып, ар бирөөсүн уруксат бергенге ал эркин экономикада мүмкүнчүлүк жок.
АКШнын каржы министрлиги Орусиядагы 120 ашуун компания менен катар Кыргызстанда катталган 4 ишканага санкция салган. Аталган мекеменин маалыматында кара тизмеге илинген компаниялардын айрым жабдуулары Орус тардын Украинага каршы колдонулган курал жарактарынан табылганы маалым болгон.
Рахмат, жаңылыктардын кеңири топтому менен Азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан тааныштыңыздар болот. Эми болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргыз гидромет борбору 29-30 июлда туруксуз аба ырайына жана нөсөрлүү жаан чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарында сел жүрүшү мүмкүн экенин эскертти. 30-июлда тоо этектеринде жана тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34. Баткен, Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 20-25, күндүз 34-39 градус чейин жогорулайт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30 градус. Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 21-23, күндүз 35-37 градус болот. Берүүбүздү улантабыз. Орусияда борбор азиялык эмгек мигранттарын текшерүү күчөдү. Соңку жолу кыргызстандык таксисттер даттанып чыкты. Ал ортодо Орусиядагы кыргызстандыктарга кысым күчөгөнү жөнүндө парламент депутаты маселе козгоду. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги болсо мигранттарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын, кармалган таксисттердин арасында кыргыз жарандары жок экендигин билдирди. Замира Кожобаева кененирээк баяндайт.
Руки на плечах.
26-июль деген жазуу менен TikTokто тараган видеодо Яндекс деген жазуулары бар унаалар арбын токтогон жерде полиция омондор борбор азиялык түспөлдөгү 20 чакты адамды бири биринин желкесине колун койдуруп тизип алып тинтип жатканы көрүнөт. Жаан куюп жаткан кезде болуп жаткан окуяны белгисиз бирөөлөр көп кабаттуу үйдүн үстүнөн тартып алып соц тармакка жүктөшкөн. Көп жылдардан бери Орусияда жүргөн кыргызстандык мигрант Бекболот ошол таксисттердин бири. Анын айтымында полиция кире кылып пул тапкан мигранттарды Балашиха районундагы кыргызстандыктардын чайканасынын алдына кармаган.
Правила дорожного движения бузбасаң ал эч ким токтотпойт сени. Масса чогулган жерде все ошондой операция менен токтотот. Ал жерде сени кыргыз экенсиң, май чыгып жүрөй. Мен да попал болдум ал жергечи. Бардым напалы, все. Паспортун көрүп эле кыргыз экен деп бир эле кое берип, же болбосо орус экен деп кое бербейт. Все базадан текшерет, все четко. Эгерде документиң жакшы болсо кое берип атат, жаман болсо уже өздөрүнүн машинасын базада жок болсоң алып кирип атат.
Биздин маектеш мигранттарды текшерүү быйыл өзгөчө күчөгөнүн дагы белгиледи.
Чайканалардан кармап атат, чай эткен жерлерденчи, масса эл чогулган жерденчи, чындыгы да. Мына сеттерлерде тишина, мынабу область, мына котельники, мынабу бүтүн ошол өзбек, тажик мигранттар көп жашаган жерде кармашып атат.
Быйыл июнь айынын аягында орус бийлиги мыйзамсыз миграцияга каршы нелегал деген аталышта операция жүргүзгөн. Операциянын биринчи баскычы 19-25 июнь күндөрү жүргүзүлгөнүн, жыйынтыгында 7000 ашуун мыйзамсыз жүргөн мигрант депортацияланганын Орусиянын ички иштер министрлиги 12 июлда билдирген. Операциядан соң 130 кыргызстандык депортация болгонун Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кабарлаган. Текшерүүлөр күчөлгөнүнө кыргызстандык мигранттар да даттанып жатышканын Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев дагы айтууда. Депутат аз күн мурун Москвага барып, мекендештери менен жолугушуп келгенин, мигранттар үчүн негизги эле көйгөй мыйзамдуу каттоого туруу жана элчиликке нааразылык экенин Азаттык менен бөлүштү.
Рейдтер текшерүү болгондо дагы таксисттерге чейин жанагы тосуп баарын топтоп анда кылган учур бул эле бир аз катаалуу болуп атат деп кабатыр болуп атышат. Анан ошол жердеги элчиликтин ичине көпчүлүгү нааразы, чалсаң такыр эле же жооп бербейт же бошобойт дейт. Ошол жерде юристтер менен кыргыз диаспоралары менен абдан жакшы иш алып барып биздин мекендештерге тынбай маалыматтарды берип түшүндүрүштөрүн жүргүзүп туруш керек да.
Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин ишине мигранттарга мамилесине нааразылыктар байма-бай эле айтылып келет. Бир ай мурун июнь айында Москва полициясы кармаган кыргыз мигранттары күч органдарынын атайын автоунаасында баратып, президент Садыр Жапаровго кайрылуу жасашкан. Алар элчиликтен мигранттарга эч кандай колдоо же жардам жоктугун айтып, бул маселеге көңүл бурушун өтүнүшкөн. Акыркы күндөрү Орусиянын түрдүү аймактарында борбор азиялык мигранттарды текшерүү күч алганы тууралуу маалыматтар, тасмалар соц тармактарды каптоодо. Москва шаары же Москва облусунан тышкары алыскы Урал аймагында мигранттар массалык кармалганы кабарланды. Айрым укук коргоочулар катаал чараларга Орусия менен экономикалык бири интеграцияда турбаган Өзбекстан, Тажикстандын жарандары туш болуп жатышканын белгилеп, мунун артында эки өлкөнү Евразиялык экономикалык биримдикке кошуу аракети турат деген божомолдорун айтышкан. Кыргызстан аталган биримдикке 2015-жылдан бери толук кандуу мүчө. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Орусияда кайсы бир кылмышка айыпталып, камакка алынган кыргызстандыктардын саны дагы өсүп жатканын белгиледи. Депутат кыргыз бийлигине бул маселеге көңүл бурушу керектигин буга чейин парламент трибунасынан дагы айткан эле.
Миңден ашуунан азыр Орусиянын түрмөлөрүндө жатат. Алардын согушка кеткендер дагы бар. Мага келип кайрылгандардын арасында ушу балам жөн эле подстава болуп камалып кетти балам. Азыр түрмөдөн чыгарбай атат. Кыргызстанга котороюн десем дагы башкы прокуратура жогорку сот уруксат берген менен бул жактан которбой кармап отурушат. Ушу баламы ушул согушка кызыгып кетпесе экен деп коркуп атам деп келгендер бар. Эми бул мамлекеттик деңгээлде ойлонуп керек болсо президенттердин деңгээлинде чыга турган маселеге айланат окшойт деп ойлоп калдым мен.
Орусиядагы акыркы кармоолор, таксисттердин кармалышы боюнча Кыргызстандын Москвадагы элчилиги Азаттыктын суроосуна 28-июлда төмөнкүдөй жооп берди. Учурда нелегал операциясынын биринчи этабы аяктаганы маалым, белгилегечү жагдай Россия тарабы миграциялык мыйзамдардын сакталышын камсыздоо максатында өз ыйгарым укуктарынын алкагында чет өлкөлүк жарандардын документтерин текшерүүгө укуктуу. Ошону менен бирге жогоруда аталган жайда камалгандардын арасында Кыргызстандын жарандары жок экендигин билдиребиз деп жазылган маалыматта. Расмий маалыматтарга караганда учурда Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттардын саны 1 миллиондон ашуун, алардын тең жарымындайы орус жарандыгын алган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. 13-июлда жеңиш чокусуна бет алган 4 альпинист 10 күндөн бери дайынсыз болууда. Аларды издеген топ 2 жолу тик учак менен аймакты айланып, бирок андан майнап чыккан эмес. 28-июлда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары да издөөгө киришти. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Соңку жылдары Кыргызстанды байырлап калган орусиялык альпинисттер Дмитрий Павленко жана жубайы Светлана Великанова баштаган 4 адам 13-июлда жеңиш чокусуна жүрүшкө чыккан. Альпинист жубайлар менен бирге латвиялык жана дагы бир орус жаран болгон. Алар жеңиш чокусун багындырып 2 жума 10 күн ичинде кайра качышмак. Бул маршрутту жакшы билген Дмитрий менен Светлана чет элдик альпинисттерге жол көрсөтмөк. Алар менен бирге чыгууну көздөп, бирок бара албай калган казакстандык альпинист Ярослав Сабырбаев кесиптештер менен байланышта болуп турган. Бирок 19-июлда түшүнүксүз себептерден улам байланыш үзүлүп, 4 адамдын дайыны белгисиз болуп жатат.
До высоты они дошли до вершины, до высоты 7000.
Алар 7300 метр бийиктикке чыгышты, бирок тоонун чокусуна 100 метр жеткен жок. Анан бир альпинистке бир нерсе болду окшойт, анткени эки адамда GPS трекер бар болчу. Биз ошол менен кыймылын байкап турчубуз. Ошентип саат 12:00 алар 7300 метр бийиктикте болушту. Анан артка кайтканда 7200 метрге аябай жай, 2.5 саат дегенде түшүштү. Негизинен 100 метрге ашып кетсе жарым саат убакыт кетет. Бул бир адам жакшы абалда болбой, аны сүйрөп же жөөлөп түштү дегенден кабар берет. Анан 6800 метрге жеткенде тез эле 6200 метрге түшүп кеткен. Ошондо 600 метр тез түшүп жатат. Алар 2,5 саатта араң 100 метр түшүп жатса, анан 30 минутка жетпеген убакытта 600 метр түшүп кеткенин кар көчкү алып кеттиби деп болжоп жатабыз. Анткени алар тандап алган жеңиш чокусунун түндүк тарабындагы маршрутта кар көчкү түшүү ыктымалдуулугу жогору болчу.
Этот маршрут северная сторона Победы, он очень лавиноопасный в этот период времени.
Альпинисттер Кыргызстандагы Аксай Travel компаниясынын уюштуруусу менен жүрүшкө чыккан. Компаниянын негиздөөчүлөрүнүн бири, Эверест чокусун багындырган алгачкы кыргызстандык спорт чебери Дмитрий Греков Азаттыкка билдиргендей, дайынсыз болуп жаткан топту издеп, эки жолу тик учак көтөрүлгөн, бирок майнап чыккан эмес.
Бул тоолордогу аба ырайынын шартынан улам издөө иштерин жүргүзүү мүмкүн эмес. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин да мындай бийиктикте иш алып бара ала турган адистери жок. Алардын табылып калуу ыктымалдуулугу да аз.
Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары 28 июлда издөөгө киришти. Аталган министрликтин маалымат кызматынын өкүлү Нурзат Муратбекова дайынсыз болуп жаткан альпинисттерди издөөгө кайрылуу бир күн мурда гана түшкөнүн билдирди.
Жеңиш чокусун багындыруу үчүн чыгып, дайынсыз болуп жаткан 4 альпинистти издөө үчүн бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Эделвейс тоодон куткаруу кошунунун 7 куткаруучусу жана министрликтин республикалык өзүнчө куткаруу отрядынан 16 куткаруучу тартылды. Издөө ишин жүргүзүү боюнча расмий кайрылуу 27 июль күнү Россия Федерациясынын жаранды коргоону, өзгөчө кырдаалдар жана табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюу министрлигинен келип түшкөн.
9 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан альпинисттерге социалдык тармактардагы саналаштары ар кандай божомол айтып жатат. Айрымдары аларды жардан кулап кетти, кар көчкүнүн алдында калды десе, дагы бири жаракат алып, жыла албай калды деп болголоп жатышат. Себеби чокуга чыгып кайтып келатканда алар Абакалов деген өтө оор маршрут менен кайтып жатканын айтышууда. Ал арада альпинисттердин жүрүшүн уюштурган Аксай Travel компаниясынын өкүлү Тимур Малахунов дайынсыз болуп жаткан альпинисттердин айрымдары камсыздандыруу полисин албаганын билдирүүдө.
Граждане России шли без страховки.
Орусиянын жарандары камсыздандыруу алган эмес, алууну да каалаган эмес. Бирөөсү болсо унутуп калыптыр. Жалпысынан акча кетирип камсыздандыруу полисин алууну каалаган эмес. Бул кардардын өз эрки менен алынат. Алар кайсы компаниядан камсызданганын ачык айта албайм. Бул сыр болушу керек. Негизинен жеңиш чокусу аябай чоң. Ошондуктан ал жакка адамдарды жөнөтүү дайыма кооптуу.
Дайынсыз болуп жаткан альпинисттердин башында турган Дмитрий Павленко менен анын жубайы Светлана Великанова бир канча жылдан бери Кыргызстанда жашап келген. Анын саналаштарын айтымына караганда, жубайлар соңку жылдары чет өлкөдөн туристтерди чакырып, Кыргызстандагы чокуларды багындыруу үчүн маршруттарды түзүп келген. Азаттык жубайлардын Кыргызстандагы жашоосун, тоолорго болгон сүйүүсү жөнүндө берүү да даярдаган. Светлана менен Дмитрий былтыр 24 майда Чүй облусунун аймагындагы Путин чокусуна Украинанын желегин орноткон видеосун жарыялаган. Бул Орус президенти Путиндин Украинага кол салуу чечимине каршы акция болгон. Бул аракеттен соң альпинисттерди кыргыз милициясы чакырып, түшүндүрмө талап кылган эле. 55 жаштагы Дмитрий Павленко буга чейин 2022 жылдагы жеңиш чокусуна жүрүшкө чыгып, бир нече күн дайынсыз болгон. Бирок кийинчерээк байланышка чыккан. Жубайы Светлана Великанова дагы тажрыйбалуу альпинист болгонун айтышууда. Ал эми алар менен чогуу чыккан Орусиянын жана Литванын жараны делген адамдар ким экени азырынча белгисиз бойдон калууда. Кыргызстанда альпинисттердин эч кабары жок. Дайынсыз болгонун биринчи учур эмес. 2022 жылы Лерин чокусуна аттанган Орусиянын жараны Георгий Веселовский менен Ысык Көл облусунун тургуну Вячеслав Шейко дагы бир нече күн дайынсыз болуп, кийин каза болгону айтылган. Кыргызстандагы альпинисттер федерациясынын маалыматына караганда, пандемияга чейин жылына өлкөгө 15 миңден 18 миңге чейин бийиктикке чыгынуу каалаган чет элдик келип турчу. Бирок алардын кеминде 3 же 5 аскадан кулап ажал табат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Бир өзү улантабыз. Колумбиянын Медельин шаарында эл аралык поэзия фестивали жыйынтыкталды. Ага кыргызстандык акын драматург Алтынай Темирова катышып келди. Жан дүйнө түрмөгүндө эл аралык иш чара жана Темированын чыгармачылыгы тууралуу айтып беребиз. Берүүнү Максат Жангазиев даярдады.
О махабат, канча жолу күлгө айлантып, миң өлтүрүп тирилтишти сени да. Жан дүйнөнүн отунда эч аяусуз сен да жооп кайрыбартка тете келген өзүнө тең болду баары. Мына билбейт адам сенсиз өзүн, тааныбай да таанылбай өтөт жашоо үстүртөдөн таш үстүнөн аккан суудай сыймаланып. О адамдар, сүйгүлө ыйман алып.
Арбаңыз салтынай же. Ушундай аптаптын күндөрү бир жакшы самалык менен Колумбияны кыдырып келген экенсиз. Ал жакта поэзия фестивали менен катар конгресс да болгон экен. Ушул жөнүндө өзүңүз бир кененирээк айтып берсеңиз, кандай болду?
Бул фестиваль дүйнөлүк фестиваль болду. Биринчи жолу өтүп атат жер жүзүндө. Анткени мурда мындай окуя болгон эмес. Масштабы аябай чоң. Эми дүйнөлүк чоң окуя да бул делечи. Анткени акындардын башын эч ким буга чейин бүт континенттер менен чогуу бириктирген эмес. Беш континенттин акындарын чогултуш деген оңой эмес да. Мындай карасам бир эле Кыргызстан эмес, бүтүндө Орто Азиядан эч ким барбаптыр менден башка. Мени эле чакырышыптыр да. Негизи бул Колумбияда көп жылдан бери өтүп келаткан эл аралык фестиваль бар экен Меделинде. Анан ал Меделиндин фестивалы быйыл 33-жү жолу өтүп атыптыр. Ошого дүйнөлүк фестивалды да кошуп чакырышты да. Анткени акындардын конгресси ошо алдагы дүйнөдө биринчи жолу уюшулуп, биринчи жолу өтүп аткандыктан экөөнү чогуу бир эметип коюшуптур бириктирип. Меделиндеги 33-чү фестиваль эл аралык фестиваль калыптанып калган, поэзия мектеби бар, жаштар аябай активдүү катышкан мындай жакшы фестиваль экен. Ал жерде чоң эле акындар эмес, жаштар көп экен, мектеп окуучуларын өзүнчө өтөт экен. Айтор, бул бүт Колумбия боюнча абдан жакшы мындай поэзияны жакшы деңгээлде абдан сүйүп өткөрүшөт экен. Анан бизди дагы абдан жакшы кабыл алышты акындарды. Ырларыбыздын баарын испан тилине которуп коюптур. Негизи Латын Америкасы бүт испан тилдүү элдер экен. Анан бүт ырларыбызды ар бир өлкөдөн келген акын өзүнүн тилинде окуп атты бирден. Анан бирден испанча котормосун окуп улам бирден ошондой мындай абдан жакшы неме өттү да, кызыктуу өттү. Беш континенттин ар биринен 10-15 акындар келгенде элестетсең, бүгде бардыгы болуп 60 акын болду. Эки өлкө биргелешип өткөрдү десем болот. Анткени конгресс бер жакта Колумбияда өтүп атканда, тиги Венесуэлада да онлайн башталды. Биз мындай онлайн кабарлаштык да. Ал жакта өзүнчө өтүп атты, бизде өзүнчө өтүп атты. Анан биздеги фестиваль бүткөндөн кийин 15-16 биз ошо Венесуэлага учуп кеттик. Ал жерде дагы Венесуэланын 17-чү фестивалы өтүп атыптыр, эл аралык фестивал. Ага да катыштык, конгрессти да өткөрдүк. Айтор бирок менен эки эмес, үч коёнду аттык.
Дүйнөлүк поэзия фестивалынын максаты, багыты, негизи эмнеде болду, мындай маңызы?
Ошо негизги максаты дүйнөнүн акындарын башын бириктирүү да. Дүйнөлүк поэзияны бири бирине тааныштыруу. Биз акыркы кийинки кездерде эч кандай акындардын өз ара карым катнашы жок болуп кетти да. Котормо дагы солгундап кетти. Анан ошон үчүн азыр акындарды бири бирине тааныштыруу поэзиянын күчүн жакшы бир нерсеге багыттап дүйнөдөгү азыр болуп аткан кооголоңдуу көп окуяларга жумшоо да. Мисалы согушту басаңдатууга, азайтууга, жок кылууга дегендей, экологияны жакшыртууга, жер планетасын сактап калганга, элдердин биримдигин күчтөөгө дегендей, бул чоң эрдик азыркы учурда.
Анан алтынай же, ушу беш континенттен 60 акын келди деп атпайсызбы? Анан башка элдин адабиятын мындай баамсыз алдыңызбы? Буш керек, көбүнчө алар кайсыл адабият өркүндөп атыптыр, эмне темалар актуалдуу экен деги эле ушул мындай тенденция, адабий тенденцияларга да баамсыз алсаңыз керек.
Адабий тенденция баягы эле түбөлүктүү темаларга байланыштуу да. Сүйүү, өмүр, тагдыр, тынчтык, жердин, элдин, адамдардын тагдыры дегендей. Эми ошого ар бир акын өзүнүн жеке оюн айтат, жеке көз карашын, жеке стили менен берет. Негизи ар бир өлкөнүн, ар бир элдин өзүнүн дагы кандайдыр бир стилдери, колориттик өзгөчөлүктөрү, формалык өзгөчөлүктөрү бар экен. Ыр окуганда дагы өздөрүнүн кандайдыр бир ар түрдүү окугандары кызыктуу болду да. Биздин элге да ошондой бир жакшы жактарын алып сиңирүү керек деп ойлойм. Иши кылып көп жаңылыктар бар да. Эми келечекте буюрса кыргыз поэзиясын дагы көтөрүү, алдыда турат дүйнөлүк деңгээлге чыгаруу сыяктуу жакшы максаттар бар. Биздин кыргыз ВПМ акындар кыймылына кошулушунун өзү дагы бизге чоң олжо болуп атат.
Буга чейин кыргыз акындары барган бекен ушул фестивалга?
Эл аралык фестивалга барган экен, дүйнөлүк эмес. Дүйнөлүктү бул жолу биринчи жолу уюштурду да. Эл аралык фестивалга буга чейин Акбар Рыскулов барган экен.
Ардактуу азаттыктын угарманы, сиз жан дүйнө уктуруусунда акын, драматург жана котормочу Алтынай Темированын маегин тыңдап жатасыз. Калемгер жакын арада Колумбияда өткөн 33-чү эл аралык поэзия фестивалына жана Венесуэладагы дүйнөлүк конгресске катышып келген. Биз ал менен чыгармачыл сапары жана жеке чыгармачылыгы тууралуу кеп кылуудабыз. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын. Сизди биз котормочу катары, акын катары, анан драматург катары билебиз. Анан ушул соңку кезде өзүңүз кай багытта көбүрөөк эмгектенип, өзүңүздү кайсы сынаарын отасыз?
Котормодо мен жыл сайын жок эле дегенде 2 китеп чыгат. Мурунку жылдары 3-4-төн 5-6-дан китеп чыгып аткан. Фестивалдар болсо 2-3 жылда бир чыгып атат. Анткени өткөн жылы мисалы ушу баягы Курчак театрында бир пьесам коюлду балдар үчүн. Алтын калем сыйлыгын алдым ал боюнча.
Кайсыл аталышын айтып көрсөңүз?
Кумурска токой сакчысы. Чек арачы жөнүндө да баягы немеси образ. Анан Германиянын бир акынын которгон былтыр. Мурунку жылдары болсо поэзия китептеринен которгондорум чыкты. Лейла Алиеваныкы, Кадрияныкы чыккан, Маржан Эршуунуку чыккан. Ишкылып көп бир топ эле китептер чыкты да.
Деги эле ушул өлкөдөгү орчундуу окуялар сиздин жүрөгүңүздөн, акындык жүрөгүңүздөн кандай өтүп атат?
Акындардын жүрөгү назик да. Кээде көңүл ооруп калат, кээде сарсанаа болосуң дегендей. Анан Баткенге арналган ырларым бар, Түрмөк да, бир түрмөгүр. Көп эле айтор.
Жер жарылса акын жүрөгү аркылуу өтөт дейт эмеспи? Анда Алтынай же бир ырларыңыздан окуп берсеңиз.
Колумбияда ошо көчмөндөр деген ырым аябай жакшы таасир этти аларга. Ошолордон бир экөөнү окуп берейин. Көчмөндөр. Оттон бүткөн, суудан бүткөн денебиз, ар бирибиз өзүнчө жер энебиз, өлкөлөрбүз, материкбиз, улутпуз, урууларбыз, урпактарбыз, урукпуз, жер шары биз. Ар бирибиз кайталап анын алтын тажысындай турубуз. Түндүгүнө, түштүгүнө тарала, кандарыбыз аралашып баарала, үзөңгүдө тогоолордо торолуп, өлүм өмүр чыйырында жоголуп, жаңы улут, жаңы элдерди жарата, көрөнгүнү, уюткуну тарата, табигаттын өргөсүндө жашаган тоталанын сфинкстери атала, о көчмөнүм, айлангансың балбалга. Ойноок тентек, шок жүрөгүң Азия, добулбасын уруп оту чатырайт, жебе болуп батыш чыгыш жолуна атылгансың океандан арыда, чыгып турган саадагыңдын сабында жол тумарың тагдыр жолун аныктайт. Бул жашоонун табышмагы күч алып, жылдыз карап төлгө кылып төп салып, алаканын ачып койгон ааламга теңирине тике карап бет алып, буту менен тиреп жердин катмарын, дарбазасын тозоктун да ачкан миң, абейиштин жылтырына ишенип закым болуп тарап кетип жатканын сезсе дагы жашап келген түбөлүк, жашоо өзү миң боектуу дүйнөбүт жүрөгүбүз. О Азия барсырың, галактика туманындай жатат тим. Байыркы бул улуу-улуу тоолордой, чөл талаага пирамида койгондой мезгилдердин аптабына басыпсың. О Азия, о көчмөнүм, сен дүйнөгө ачкычсың.
Алтынай же, азыркы учурда сизди көбүрөөк эмне түйшөлтөт? Өзүңүздүн чыгармачылык мындай ички сезимдериби же коомдук турмушта бир окуяларбы айтор? Көбүрөөк эмнеге түйшөлүүдөсүз?
Албетте чыгармачылык, анткени турмушка деле, коомдун эмесине деле баарына чыгармачыл адам катары карайм да. Чыгармачылыксыз жашай албайбыз да. Биздин жашоонун өзү чыгармачылык дегендей. Поэзия дайым сулуулуктун, эстетиканын, көркөмдүктүн, жан дүйнөдөгү назиктиктин, ишкылып дүйнөдөгү табияттагы бардык гармонияны поэзия түзүп турат да. Поэзия болбосо жашоонун кунары кетип калат да. Турмуш укпас көрбөс эң катал желдетиндей мезгилдин доорлордун эзип келет түрдүү амалга салып сыноого алып тамашадай ага биз сезимдерди боекторду баардык ички дүйнөнү төгүп берип жашайбыз биз барбыз күн көрүүдөбүз деш үчүн тагдырдын кызыл тазыл жибине теспедей бекем байланып табышмактуу сырдуу сулуудай үлбүрчөктүү назы үчүн арбалып.
Ардактуу азаттыктын угарманы, сиз жан дүйнө уктуруусунда акын, драматург жана котормочу Алтынай Темированын маегин тыңдадыңыз. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуз.
Азаттык радиосунун ушуну менен ишемин кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Саламатта болуңуздар. Бишкекте кечки саат 7:30. Ободо Азаттык радиосу. Кушубак кечиңиздер менен 29 июль ишемби күнкү кечки уктурууларыбызды улантабыз. Студияда Айнура Жекша кызы. Президенттин жакын адамдарынын бири саналган экс-министр Динара Кутманованын камалышы эмнеден кабар берет? Кыргызстандагы майнинг фермалар энергетика тармагына күч келтирбестен иштей алабы?
Энергетиктер түшүндүрүп берсе, мисалы, журналисттерге, бизге түшүндүрүп берсе, анда биз айтмакбыз, анда туура кылып атыптыр. Наоборот, бул деген жана излишкалар жөнүндө күйүп кетпейли, акча болуп, бизге бюджетке түшүп атат деп түшүнөбүз да.
Алдыда биз мына ушул темаларга кеңири кайрылабыз. Облу соңку жаңылыктар менен Түмөнбай Абдинабиулу тааныштырат.
28 июлда кечинде орусиялык күчтөр Украинанын аймагында ракеталык аткылоолорун улантты. Днепрге атылган ракета көп кабаттуу турак жайга тийген жергиликтүү тургундар жана жалпыга маалымдоо каражаттары Запорожьеде дагы жарылуу болгонун билдиришкенин Свобода жазды. Днепрдеги ракеталык соккудан 9 киши жабыркаган, алардын 2 балдар болгон жерине тартылган видеодо турак үйдүн жогорку кабаттары зыян тартканын көрүүгө болот. Чабуул тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленский дагы маалымат берип, турак үйлөрдөн тышкары Днепрде Украинанын коопсуздук кызматынын административдик имараты дагы жабыркаганын билдирди. Украинанын башкы прокуратурасы бул аткылоолордон кийин согуш мыйзамдарын бузууга байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Алар да өздөрүн Донецк элдик республикасы деп атап алган топтун Орусия дайындаган башчылыгы Донецкнин борборунда дагы жарылуу болгонун, анда бир адам набыт кетип, 8 жараат алганын билдирди. Киев күн сайын Украинанын аймагын орус күчтөрү аткылап жатканын айтса, Москва бул дооматтарды четке кагып келет. Бишкек шаарында киши өлтүрүүгө шек саналып 1991 жылы туулган жаран кармалды. Бул тууралуу Ленин райондук милициясынын басмасөз кызматы билдиргенде 28 июлда саат кечки 9:40 чамасында Бишкектин Жалгеч районунда бир аял казы болгону тууралуу шаардык милицияга кабар түшкөн. Маалыматта ал киши колду болгону, медициналык жардам көрсөтүлгөнгө чейин эле үзүлүп кеткени айтылат. Милиция билдиргендей, маркум 1983 жылы туулган ШМ аттуу жаран экени, анын денесине оор залал келтирилгени аныкталганы жазылган. Ленин райондук милициясы бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү менен кылмыш ишин козгоду. Кармалган шектүү Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Керектүү экспертизалар дайындалып тергөө уланууда. Айрым жалпыга маалымдоо каражаттары шектүү милицияда ал эми каза болгон аял атайын кызматта иштегенин жазышты. Бирок Ленин милициясы кармалган киши ички иштер министрлигинде иштебегенин маалымдады. Атайын кызмат бул тууралуу комментарий бере элек. Бүгүн 29 июлда Бишкек шаарындагы Дордой жана анын аймагында жайгашкан Алкан базарына бомба коюлганы тууралуу маалымат түшкөн. Бишкектин Свердлов райондук милициясынын билдиргендей, базардагы соодагерлер менен кардарлар сыртка чыгарылган. Райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам тергөө тобу базардын аймагын курчоого алып, ички иштер министрлигинин кинологдору иштеди. Соңунда жардыргыч коюлганы боюнча маалымат ырасталбаганы маалым болду. Мындай көрүнүш 21 июлда дагы Алкан базарында болгон. Соодагерлер жана кардарлар чыгарып, анда дагы кинологдор менен саперлор издөө иштерин жүргүзгөн. Кийин шаардык милиция түшкөн маалымат ырасталбаганын билдирген болчу. Президент Садыр Жапаров Саат өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен ипотекалык турак жайларды куруу боюнча мыйзамга кол койду. Анда 23 жылдын 24 апрелинде Бишкек шаарында кол коюлган Кыргызстан менен Саат өнүктүрүү фондунун ортосундагы турак жайды каржылоо долбоору боюнча кредиттик макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзам болгон. Бул 29 июнда Жогорку Кеңеште кабыл алынган. 24 апрелде Бишкек шаарында кол коюлган бул макулдашууга ылайык, менин үйүм 21-26 жылдар аралыгында турак жай программасы үчүн Саат өнүктүрүү фонду 10 миллион акш доллар каражат бөлө турган болгон. Долбоорду ишке ашыруу мамлекеттик ипотекалык компания ишканасына жүктөлөт. Буга чейин президент ипотекалык үйлөрдү мындан ары өкмөт өзү саларын билдирген жана бул жаатта бир катар долбоорлор ишке ашыла баштаганын айткан болчу. Расмий маалыматка ылайык, менин үйүм 2021-26 программасынын алкагында 6,2 миллиард сомго 2,5 миңден ашык үй бүлө турак жай менен камсыз болгон.
Рахмат Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларды мындан аркы өнүгүшүн Азаттык орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. 25 июлда мурдагы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова кармалып, тергөө абагына камакка алынды. Кутмановага мекемени жетектеп турган 2 жыл ичинде ири коррупциялык схемаларды уюштурганы жана ага айрым кесиптештери менен жакын туугандарын катыштырганы боюнча айып тагылууда. Экс-министр өзүнө жана жакындарына тагылган айыптарды четке кагып, өлкө жетекчилигине туура эмес маалымат жеткирилип жатат деп актанган эле. Президенттин жакын адамдарынын бири саналган Кутмановдун айланасындагы окуялар эмнеден кабар берет? Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
Соңку бир нече күндөн бери маалымат каражаттарынын башкы сабынан түшпөй жаткан жаратылыш ресурстары экс-министри Динара Кутманова кармалганын 25 июлда Улуттук коопсуздук комитети кабарлады. Атайын кызмат экс-министр жакындары менен бирге министрликте коррупциялык схема түзүүгө шектелип жатканын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, 3 жылдын ичинде каржылоонун жалпы суммасы болжол менен 969 миллион 568 миң сомдо түзүп, анын 180 миллиону жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин муктаждыктары үчүн мамлекеттик сатып алууларга бөлүнгөн. Ал эми жаратылышты коргоо жана сактоо боюнча 110 долбоордун алкагында жеке жана юридикалык жактарга 789 миллион 568 миң сом берилген. Бишкек шаарынын 1 май райондук соту Кутманованын баш коргоо чарасын карап, 9 августка чейин камакта калтыруу чечимин чыгарды. 20 июл күнү өкмөттүн жарым жылдыктын жыйынтыгын чыгарган жыйынында Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев жаратылышты өнүктүрүү фондунун кармагындагы 1 миллиард сомго чукул каражат коррупциялык жол менен максатсыз иштетилип кеткени жана ага Кутманованын катышы тууралуу айткан.
Бир эле мисалды айтып кетейин. Мына кечеле араңарда отурган жаратылышты коргоо министри болгон Кутманова деген эжекебиз бар эле. Эсиңиздерде болсо керек, э? Ошол жерде жаратылышты коргоо фонду болгон бюджеттен контордон, бюджеттен эмес, контордон жылына почти 4 миллион доллар акча бөлүнүп турган. Акыркы 2,5 жылда 1 миллиард сомдун тегерегинде акча бөлүнгөн. 110'dan aşık proyektler işletilgen. Bir dağın proyektin efekt yok bugün kündü. Milyar som akça yok. Jalan, balasın, kız, singdisin, tuğan urugun, dost orun, murunku, kiyinki, tuğandarın bardığın arlaştırıp alıgan. Tak, uşunun bardığı mına hazır çıkıp atat, işten ketkenden kiyin. Bırak uşuğa çeyin işte otkanız biz. Uşunun negizinde cazasını alışardı.
Ошол эле күнү Динара Кутманова азаттыкка кайрылып, Ташиевтин дооматтарын четке каккан. Ал Таластагы Андаш Алтын кенин мамлекеттен тартып алуу боюнча көрүлгөн аракеттерге каршы турганын жана өлкө жетекчилигине ал жөнүндө туура эмес маалымат жеткирилгени үчүн ушундай абал түзүлгөнүн белгилеген.
Жалган сөздөр көп болуп, чаташтырып жатышат. Камчыбек Кыдыршаевичке балким кол астында иштегендер туура эмес маалымат берүүдө. Объективдүү карап териштирсе, баары ордунда экени чыгат. Долбоорлордун баары башталган, бүтөө элек. Натыйжасы жок деп айтуу азыр эрте. Анткени бактарактар тамыр алып түшүн бергенче убакыт керек. Геология мекемесиндеги андашка аралашкан кызматкерлердин аракети болуп жатат. Мен аны так айтам. Андашты 2 миллиард долларлык генди мамлекеттен ажыратып, жеке компанияга бергендердин аракети. Мунун аркасында геология мекемесиндеги мафия турат.
Деген Кутманова. Атайын кызмат кылмыш ишине катышкан деп айыптаган адамдардын баштамгалары жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин мурунку биринчи орун басары, жаратылышты өнүктүрүү фондунун эксперттик комиссиясынын төрагасы Канатбек Садыковтун, дагы бир экс орун басары Бексултан Ибраимовтун, министрликтин Чүй аймактык башкармалыгынын начальниги Тойчубек Кадыралиевтин жана жаратылышты өнүктүрүү фондунун директору Жеңиш Калимбетовтун ысымдарына туура келет. Улуттук коопсуздук комитети Кутманованын уулу Кемилбек министрликтин жана жаратылышты өнүктүрүү фондунун иштерине түздөн түз кийлигишип келгени, фонддон гранттык каржылоо алгандардан 10% акчаны алып турганы, 5 ишкерден 17 миллион сомдой, Жашыл мурас фондунун долбоорунан 7,5 миллион сом алганы тууралуу көрсөтмөлөр бар экенин билдирген. Мындан тышкары Чүй облусунун аймагында чакан ГЭС куруу үчүн 23 миллион сом алган коомдук фонддун директору иш жүзүндө Кутманованын үй кызматчысы болуп иштегени, ал аркылуу мурдагы министрдин үй бүлөсү 15 миллион сомду кымырып алганы маалымдалган. 24 июлда президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине маек берип, анда Кутманованын айланасында болуп жаткан окуялар боюнча пикирин билдирди.
Кумтур маселесинде колдоду эле деп кантип жоопкерчиликтен четтетип коебуз? Мага жеткен маалыматтар боюнча Кумтурдон жаратылышты жашылдандырууга деп бөлүнгөн акчаларды жеп коюптур деп атышат. Бир тууган сиңдиси дароо баарын ачык айтып чыкты. Кайсы акчалар каяка кеткенин, кимиси канча акча алган жана башка баарын айтып көрсөтмө берди. Эми баласы келсе ал да сурак берет, тергөө көргөзөт, таза болсо акталышат, жеп койгон болсо төлөшөт. коомчулукка баары ачык болот,
деген президент Садыр Жапаров. Эске салсак, Динара Кутманова 2012 жылы комтор иши боюнча Садыр Жапаров жетектеген комиссиянын экология боюнча эксперти болуп иштеген. Комиссия анын эсептөөлөрүнө таянып, Центера Gold компаниясына бир нече миллиард доллар доо коюуну сунуштаган. Ал эсепчоттор кыргыз өкмөтү менен Центеранын 2021 жылдагы талашында да көтөрүлүп, май айындагы соттун чечиминде канадалык компанияга 261 миллиард сом доо коюлган. Кийин Садыр Жапаров жергиликтүү маалымат каражаттарынын бирине курган маегинде ал эсептер негизсиз болгонун, Центераны опузалоо үчүн колдонулган ыкма экенин айткан. 62 жаштагы Динара Кутманова министрликтин башына алгач келгенде тамырлашып кеткен коррупциялык көрүнүштөрдөн үрөйү учканын, аны жоюу боюнча аракеттери эски кызматкерлер тарабынан катуу каршылыкка кабылганын билдирген. Кызматынан алынар алдында да министрликтин ишмердиген реформалоодо каршылыктарга тушугуп жатканын айтып өткөн. Динара Кутманова реформалык иштеринин бири катары министрликте жаратылышты пайдалануу үчүн төлөмдөрдүн бирдиктүү маалыматтык базасын түзүлгөнүн, ал жаатта атайын башкармалык жана лицензиялык иштерди каттоо бөлүмү түзүлгөнүн мисал келтирген. Ал тапта Улуттук статистика комитетинин сурамжылоолору боюнча жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги 2022 жылдын жыйынтыгы менен ишмердигинин сапаты боюнча өлкөдөгү 30 мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин ичинен эң төмөн баалган, калктын ишеними боюнча да эң төмөнкү баалган, ал эми коррупциянын деңгээли боюнча арт жагынан 6 сапта турган. Жыл соңунда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров министрликтин ишине 2 деген баа берген. Эколог Камал Сооронкулов 2020 жылдан бери тармакта реформалар жүрөт деп үмүт артып келатканда ири коррупция тууралуу чоонун чыгышы демине суу сепкенин айтат.
Үмүт дайыма болгондо, деги эле ошол 20 жылдан бери жаңылануу деп үмүт бар, дагы эле бар, үмүтүм өчөлөт. Жалпы Кыргызстан боюнча ооба кыйын, кыйын болуп атат. 30 жылда көп нерсени алдырып койдук, кыйын болуп атат азыркы бийликке. Бирок ошонун ичинде ошо экология тармагында эми үмүт пайда болду эле да. Бирок мына болот, ана болот деп аттык. Эми деги эле бир жылда, конечно, нерсе өзгөрүлбөйт, кыйын. Реформага кеминде 3 жылдай керек да, кайсы тармакта болбосун. Азыр муну ушундай аброй түштү да. Эгерде ошол фактылар, эки эле же бир факты эгерде чын болсо, жана баласын катышканы жана башкасы. Эми мен күйгөнүм, чынында күйүп атканым. Башка долбоорлор ошо жанагы бир тизме болуп калып атат да. А иштеп аткан долбоорлор кандай болот? Таза иштеп аткан балдар бар да арасында, бар эле өлүп калган жок да, коррупционер болуп. Алар бар кандай болот? Аларда жаманат толуп туруп калышты окшойт азырчы. Кандай болуп калат эми? Коркот экен, мындай бир доо чыгарып көрбөйсүңөрбү дегенге барайын десем, жөө чогулуп кылып аткан баргар туру эмессиңер да. Берди силерди иш кылып атасыңар. Баргар эле жей берген жоксуңар да. Десем коркот экен. Мен оюмча коркушат да. Текшерсин азыр. Эми тазасы таза ойдон чыксын дегеним да. Жегичтер жазасын алсын.
2020 жылдын октябрында өлкөнү башкарууга келген Садыр Жапаровдун бийик ишеним көрсөткөн жогорку тепкичтеги бир катар кадрларынын көпчүлүгү коррупцияга айыпталып кармалып келет. 2022 жылдын июнь айында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев коррупцияга шектелип кармалган. Президент ага кылмыш ишин козгогон башкы прокурор Курманкул Сулушевди кызматынан убактылуу четтетип, Бейшеналиевге байланыштуу ишти териштирген. Бирок аягында Сулушев ордуна кайтып келип, Бейшеналиев кызматынан бошотулган. Кылмыш иши болсо токтотулган. Ошол эле жылы 13 сентябрда башкы прокуратура Кумтөр Gold Company акционердик коомундагы мурунку тышкы башкаруучу Теңиз Бөлтүрүктү кармаган. Ага дагы коррупция боюнча айып тагылып, 8 айда тергөө абагында отургандан кийин быйыл апрель айында үй камагына чыгарылды. Теңиз Бөлтүрүктү кармагандан көп узабай 28 сентябрда билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев коррупцияга шектелип кармалган. Аны кармоодо чет өлкөлүк жарандан ири суммада пара алып жатканы кабарланган. Алымкадыр Бейшеналиев, Алмазбек Бейшеналиев, Теңиз Бөлтүрүк жана Динара Кутманова баары тең башынан эле өздөрүн президент Садыр Жапаровдун ишенимдүү кадрлары катары көрсөтүшчү. Саясат талдоочу Орозбек Молдоалиев кыргыз бийлигинин кадр саясатында одоно кетип жаткан 3 кемчилигин санап берди. Айтымында кадрды өстүрүүнүн системсиздиги, бийликке жетүүгө салым кошкондорго кызмат берүү жана интеллекти төмөн кызматкерлерди кармоо өңдүү көйгөйлөр курч.
Бул мага жагат, жакпайт деген бул башка принцип. Ушул ишти ушул аткара алат, ушул ишти ушул жасай алат деген кадрларга таяныш керек да. Тилекке каршы ошол системаны кое албай атабыз жолго. Анан эми мына азыркы система боюнча аябай сый эмелер көп айтылып атат. Коюлгандардын көбү коррупция болуп атат, камалып атат деп. Бул жерде эки нерсе бар. Өздөрү коюп алып, выгораживать этпей, коррупцияга кирип кеткен разоблачать этип бараткан бул жакшы, жакшы тенденция. Буга рахмат деш керек, бирок кадрлардын кимиси кандай экенин билбегендиктен шайлоодо жардам бердиле, башкада жардам бердиле деген принцип менен коюлуп калгандыктан ушундай болуп атат. Анан ал кадрлар да билет, бул жерде көп киши иштей албасын. Ошон үчүн тез өзүнө чөнтөктөрүн толтуруп алып, анан кетпеген күнү кете берейин, же болбосо баткендин суусун кечип алып Американы кастап өтө качайын, баягы Шадиевдин маршруту менен дегендер да бар.
Кинара Кутманова профилдик мекеменин башына 2020 жылдагы октябрь окуяларынан кийин келген. Ноябрь айында айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы агенттигине директор болуп тайындалган. Анын агенттикке келиши эмгек жамааттын протесттик акциялары менен коштолгон. 2021 жылы агенттикте экологиялык техникалык көзөмөл инспекциясынын жана дагы бир катар мамлекеттик мекемелерди бириктирүү менен жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги түзүлүп, анын башына Кутманова кайра дайындалган. Быйыл мартта кызматынан күтүүсүз алынган. Ал мунун себебин коррупцияга каршы күрөшү кимдир бирөөгө жакпай калганы менен түшүндүргөн. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурубузду улантабыз. Азаттыктын кеминде жайгашкан майнинг ферма тууралуу иликтөөсүнө президенттин берген жообу кызуу талкууларга жем таштады. Кыргызстанда майнинг фермалар энергетика тармагына ашыкча жүк болбостон иштей алабы? Башка өлкөлөрдүн майнинг фермаларга тиешелүү саясаты кандай? Ушул жана башка суроолорго ишкер Эрмек Ниязов жооп берди, аны Касым Рахманкул кепке тартты.
Саламатсызбы Эрмек мырза, бизге маек курууга макул болгонуңуз үчүн рахмат. Сиз өзүңүз билгендей кеминге жакын жайгашкан жердеги майнинг ферма тууралуу азаттыктын иликтөөсү жарыяланды. Энергетика тармагында өзгөчө кырдаал жарыяланып жаткан чакта бир район керектей турган көлөмдөгү электр кубатын пайдаланып жаткан мындай ферманын ишмердиги суроо жаратпай койбойт. Иликтөө жарыялангандан көп өтпөй өлкө президенти Садыр Жапаров да бул ферма боюнча комментарий берди. Майнинг ферма, президент айткандай, чындап эле өлкөнүн экономикасына чоң салым кошуп жатабы?
Мен да окудум президенттин сөздөрүн. Жана маалымат берди, 500-600 миллиондой жылына бул компания төгөт экен. Бул абдан чоң акча негизи. Ошо бул энергетика тармактагы компанияларга түшөт да. Бизнес катары карасак, бул абдан жакшы нерсе болуп атат. Бул энергетика тармакка акча алып атышат да булар. Биринчисинен. Экинчисинен биздин кандай проблема бар? Бизде дисбаланс болуп кеткен да. Бизде жана генерирующий компаниялар бар, бул ГЭСтер, ТЭП. Анан передающий компания Запад и сатуучу компания Североэлектро, Востокэлектро дегендер. Ошол жерде бизде дисбаланс болуп кеткен. Генерация бизде чоң, көп. Бирок аны алып келип райондорго, үйлөргө жана подстанцияларга алып келген, ал проблема, ал жерге көп-көп инвестиция керек. Анан ошол президент айтканы ошол болуп атат да. Бизде ачык айтканда электричество бар, бирок жана 220 вольт деген үйгө келген ошол бизге келбей жатат да. Значит, булар акча керек. Ошон үчүн булар ушундай тактиканы алышты, мынтип электричествону сатып майнинг фермалар акча алып, анан ошол акчаны каражаттарды ремонтко жана башка жерлерге кылабыз дегени. Бул ошо президенттин позициясы да. Ага деле макул болсок деле болот да. Бирок бизде дисбаланс, ал боюнча ал айткан жок мисалы. Ошо айтыш керек болчу да, президент же министр энергетика айтыш керек болчу. Биз мынча тармакка, генерацияга мынча салабыз, передающий компанияга мынча акча салабыз, анан мынча кылабыз деп мен канчалардын интервьюлорун көрдүм, выступленияларды жоопкерчиликтен карадым. Мен тапкан жокмун мындай бир планынчы. Соответственно, бул дисбалансты булар мындай кантип балансировка кылат, мен түшүнгөн жокмун. Анан өздөрү жанагы өзгөчө кырдаалды киргизип атат. Бизге керек эмес жана криптовалютага 30 мегаватт берип атат да. Бул мындай айтканда биздин коом туура эле өзүнүн эмесин айтып атат да, добушун берип атат. Бул туура эмес депчи. Ага дагы макул болсо болот да. Ошон үчүн мен ойлогонум, бул энергетика тармактагы мындай жакшы мындай түшүндүрмө бере албай жатышат буларчы. Кырдаалды түшүндүрө албай жатат. Даже биз мисалы, мен энергетика жагынан анча мынча билем да, кандай иштейт, өзүмдүн ишкеримин. Жөнөкөй биздин жаран минтип ойлойт да. Мисалы, мен өзүмдүн тамагым жок болсо, аз эле тамагым болсо, ошо тамагымды башка бирөөгө сатып, а мен акчаны жемеп берем. Ошол жөн эле мен ачка калып атам да. Бизде жарандар ушинтип ойлошот да, бизде электричество жетпей жатса эмне үчүн буларга берип атат депчи. Ошону булар түшүндүрө албай жатышат. Бирок мен ойлоп атам, жана 30 мегаватты бергенде жана высоковольттуу линия менен келет да. Биринчи жана 500 киловольт менен келет, деди ГЭСтен. Анан кийин 220 түшөт,
Анан 110 түшөт, 35 киловольтко түшөт да, анан кийин уже тиги трансформатор менен жана 10 киловольт, 6 киловольт менен анан көчөлөргө келип 220 вольт болуп бизге келет да. Ошол жана канча 500 киловольт келет, кайсы жерден алар сатып атат, ошону мен түшүнбөй калдым да. Мисалы 500 киловольттон алар жанагы компания өзү подстанция салып, анан кийин ошо высоковольтныйды өзүнүн керектүүсүнө сарптаса, ошойдон анан мындай башка клиенттерге же бизге потребительдерге таасир бербесе, анда бул нормальный нерсе да. Подключать этсе болот майнинг фермалардычы. Жана айтып атпайбы, жана бир ГЭСТе бизнеси бар эле, ошол жака биз дагы бир майнинг ферма оебуз деп айтышты. Ал жерде ага макул болсо болот да, себеби ал жерден высоковольтканы биз жөнөкөй потребительдер бизден ала албайбыз. Биз только 10 киловольтту эле ала алабыз да. 10 киловольтту биз 220-га 3 фаза кылтырып үйгө киргизсек болот да, же заводко киргизсек болот. А ошол жанагы высоковольтный 35, 110, 220, 500 киловольт дегендерге биз ошо түшүнбөй калдык. Ошону жакшылап энергетиктер түшүндүрүп берсе, мисалы журналисттерге, бизге түшүндүрүп берсе, анда биз айтмакбыз, анда туура кылбаптыр. Наоборот, бул деген жана излишкалар жөн эле күйүп кетпейли, акча болуп бизге бюджетке түшүп атат деп түшүнөкпүз да. Ошол жерде булар түшүндүрө албай жатат. Даже президент айтыптыр, ал дагы түшүндүрө албай койду.
Кеминдеги быстровка көмөк чордону, подстанция деп айтабыз го орусча айтканда, ошонун жанына курулуп атпайбы булар? Ошол подстанциядан булар өздөрү ичине алып келип туруп, анан кийин вольтажды төмөндөтүп алышып атат да, э? Же биздин эле бар турган көмөк чордондон колдонуп атат деп айтсак болобу?
Да да да. Жок, ошо мен ойлогон боюнча бул жанагы силердин журналисттерге барбадыбы тиги министерствого, анан тигилер эчтеке комментарий бербей коюшту да. Жакшылап түшүндүрсө болмок, кай биз буларга жана мынча киловольт сатып атабыз, а булар понижениены өздөрү салып, подстанцияны өзү акчасына салып, өздөрү алып мынча төлөп атат деп. Ошондой мен маалыматты алган жокмун да. Мен кечээ карадым азаттыктын изилдөөсүн, анан ошо түшүнбөй калдым. Булар жакшы эле айтса болмок, биз мынча киловольт берип атабыз, 35, 110, канча 10, канча берип атат. Понижающий трансформатор булар өздөрү алып келди депчи. Себеби понижающий трансформатор ал деле абдан чоң эме да, каражат кетет агачы. Ага обслуживание керек, мындай техника, ага инвестиция керек да. Значит, бул майнинг ферма кылгандар өздөрү салышты, может быть, же башка компания салып берди, может аны бизнес моделди булар ачпай коюшпадыбы. Негизи булар мындай ачык эле айтса болмок, биз мынча алып атабыз, мынча берип атабыз, келишими бар экен, официально иштеп атыптыр, налогун төлөп атыптыр, ачык эле айтып койсо анда биз макул деп отура элекпиз. Андай көп суроолорго жооп бербей коюшту да.
Анан негизи эле майнинг фермаларга Кыргызстанда мыйзам тыюу салбайт да. Болгону бир кандайдыр бир шарттар менен гана уруксат берилерин билебиз. Анан кайсы бизнес болбосун, эми ал тапкан кирешесине ылайык салык төлөйт эмеспи? Анан майнинг фермалардын тапкан кирешесин өкмөт көзөмөлдөй алабы? Негизи салык органдары аларды текшере алабы? Мындай бир айкындуулук барбы?
Ал жерден мен так айта албайм, себеби муну салык инспекциядан сурасаңыз болот. Мен алардын кандай төлөшөт мен билбейм да, бирок ставка бар бизечи, 15% бирден ставка бар. Анын ставка кандай иштейт, кайсы күндөгү жанагы биржанын кайсы баасы иштейт билбейбиз да. Мисалы биткоинди алсак, биткоиндин баасы күндө 1000 жолу өзгөрөт, күндө өзгөрүлөт. Эртең башка болот, кече башка болчу, азыр деле же өйдө же ылдый болот да. Анан ошол криптовалютанын кайсы кантип налог алган, мен аны түшүнбөй койдум. Бирок бизде жанагы 5 сом дегени, даже ушул 5 сом бул криптовалютага эң арзан да. Ушундай суроо дагы жаралса, дагы мындай болсо, может өкмөт 5 сомдон бир 10 сомго чыгарат. Мисалы эми биз билгендей Европада, башка өлкөлөрдө электричество 10 сомдон кетет да жөнөкөй потребительге. Мисалы кечээ эле мен бир пакистандык бизнесмендер менен сүйлөшүп калдым да, анан ушул тема боюнча мен суроо бердим да, силерде Пакистанда канча сом, ну канча эквивалент, алар айтышты. Анан мен котордум биздин сомго, 14.5 сом экен 1 киловатт Пакистанда мисалы. Анан мен абдан таң калдым. Анан ошон үчүн майнелери бизге келет да. Себеби даже 5 сом аларга арзан. 3 эсе арзан болуп кетүү деп, мисалы Пакистан менен салыштырсакчы.
Анан бул кеминдеги майнинг ферма жөнүндө айта турган болсок, бул жерде мындай болжолдоп айта алабызбы? Канча киреше табып атат? Анткени президент өзү да айтты.
Айта албайсыз.
Аны эч айта албайсыз. Мисалы үчүн миллиондогон долларлар деп.
Жок, ал көп эле акча салыныптыр. Бирок мындай айта албайбыз. Себеби кандай ичинде оборудование биз билбейбиз да, кандай мощность, канча секундасына канча операция кылат, аны өздөрү конфигурацияны айтып бербесе биз сыртынан эчтеке айта албайбыз. Себеби азыр жанагы ASIC деп коет, application based circuit, это интегральная схема для какой то цели деп коет орусча. А вот сервер эмес, ал компьютер эмес, а просто интегральная схема. Ошол ASIC-тер только гана биткоиндо эме кылышат да. Ошол вычислениени кылат, башка вычисление кылбайт да. Кандай мощностьта ASIC-тер бар, биз аны билбейбиз. Бирок алар 30 мегаватт мощность трансформатор алыптыр, анан жанагы маалымат бербедиңерби азаттыкта, почти 18 миллион киловатт саат сарпталыптыр айына. Бул абдан көп. Аны жана 5 сомго көбөйтөөр эле канча акча түшөт. Анан булар иштеп атпайбы, значит булар киреше таап атат. Же булар азыр ошо криптовалютаны сактап турат, анан кийин баас өскөндө алар может аны сатат, может алар азыр только на выработку иштеп атат да. Аны биз билбейбиз, ал бизнес модель да ар бир кишиники өзүнчө болот да.
Анан негизи криптовалютага байланыштуу сиз өзүңүз айткандай ар бир региондун, ар бир аймактын өзүнүн бир саясаты бар. Анан бизде Кыргызстанда же Борбор Азияда деп айталы, ошол майнинг фермалардын укуктук ченемдик көйгөйлөрү бар десек болот да. Негизи биздин аймакта бир кандай тоокелдиктер жана мүмкүнчүлүктөр бар? Майнинг фермаларды иштетип жатканыбыз Кыргызстандын абройуна кандай таасир этиши мүмкүн эл аралык аренада дейли?
Жок, эч кандай таасир жок. Криптовалюта бул эме эмес, криминал эмес. Иштесе болот. Кээ бир мамлекеттер муну официалдуу түрдө кабыл алышат. Мисалы эң чоң экономика бул Кошмо Штаттар. Америка Кошмо Штаттар муну чоң регуляция кылабыз дейт. Бирок алар муну мындай запрет кылган жок да криптовалютанычы. Просто регуляция кылабыз дейт. Себеби бул жерде бул деген децентрализация болуп көп, абдан көп жана мошеннические операциялар көп да негизи. Анан көп кишилер алданган. Силер жанагы жаңылыктарды карасаңар, мисалы Америкада FTX деген биржа, значи миллиарддаган акча жок болуп, көп кишилер нааразы болуп, жок болуп калган да, банкрот болгон. Азыр ошол киши соттолуп атат. Анан ошол Кошмо Штаттагы регулятор айтып атат да, резервный фонд. Биз муну регуляция кылабыз, себеби жөнөкөй кишилер, түшүнбөгөн кишилер акчаны салып, анан мошенниктер алдап кетип атпайбы. Бул жагынан мен ошолор менен макулмун. Регуляция кылыш керек. Себеби мисалы криптовалюта деп эле мындай жанагы казинодой болуп кетет да. Акыркы үйүн сатабы же бирдемесин сатып ошого акчаны салып, анан баасы түшүп кетип эме болуп кетпейби, мындай трагедия болуп кетип атат да. Ошон үчүн мындай мамлекеттин мындай регуляциясы керек, анан түшүндүрмө керек.
Анан президент айтып атпайбы, бул азыркы учурда электр энергиясы ашып ташып турган учурда биз сатып атабыз, ал эми кышында өзүбүзгө жетпей жаткан маалда буларды токтотобуз, бербейбиз депчи. Бирок биз билгендей майнинг фермалар үзгүлтүксүз электр кубатын керектеп туруш керек да, пайдаланыпчы. Ал кандай болуп чечилиши мүмкүн ал маселе?
Ал маселени мен ошо түшүнбөй калдым негизи. Мен да окудум ошо президенттин комментарийинчи, что бизде азыр излишка болуп атат, анан ашып ташып атат депчи. Азыр мындай энергетиктерден комментарий алып көрсөңөр, азыр айтышат, азыр деле жетишпейт мисалы электричество. Эмне үчүн азыр жетишпейт? Мен мындай мисал эле келтирем да. Азыр бүт станцияларды ремонт кылып атышат мисалы. Токтогул ГЭС, башка ГЭС, Чакан ГЭСына ремонт болуп атат. Ат баштагы ремонт бүтүптүр. Анан ТЭЦти жыл сайын булар 2 ай ремонт кылышат. Значит, генерация токтойт да. Анан калган жана генерация болгон элге кетип ошентип сарпылат да. Значит, бизде излишка жок. Кышында бүт мощность бүт иштейт да. Себеби эме потребление чоңоюп кетип, баары иштетет да. А соответственно булар кышында иштетип жайында ремонт кылат да. Значит, биз 100% кышында иштетсек, жайында может быть 50-60% иштейт. Аны билбейм, аны тиги энергетиктер айтыш керек да. алар таблицасы мындай жакшы мындай эс честно мен бир да интервью угуп элекмин да энергетиктерден мындай жакшы түшүндүрмө беришпайт да ушулар ошо же журналисттер жакшы суроо бере албайбы же энергетиктер жакшы сүйлөй албайбы бир да түшүнбөй койдум булардын эмесинчи негизи сайтына да кирип көрдүм маалыматтарын карап көрдүм канча мен ушу түшүнбөй калдым бирок бизде менин оюмча излишка жок менин оюмча
Касым Рахманкулдун майнинг фермалары тууралуу суроолоруна ишкер Эрмек Ниязов жооп берди. Ушуну менен ишемин кечиндеги дагы бир жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Алып барган Айнура Жекши кызы, сак саламатта болуңуздар.